დილამშვიდო ბისამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დღეს სამშაბათია წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლასთან ერთად სკოლა საქართველოსთან ერთად გია ჯანდიერი ამ სკოლის დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ ამ რუბრიკის თანაწამყვანი დილამშვიდო ბისა ბატონო გია დღევანდელი ჩვენი თემა კი დავაანონსე ინტერნეტში ჩვენმა ფეისბუკის აუდიტორიამ იცის რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საარჩევნო კონტექსტზე საარჩევნო წელიწადია დაპირებები უკვე გაისმის დაიწყო ვინ რა პოზიციაშია ამ კუთხით და რაც მთავარია რა პოზიციაშია ამომრჩეველი რას უნდა მიაქციოს მან ყურადღება მას პირდებიან კიდევ და კიდევ მოიმატებს ერთ წელიწადზე ცოტა ნაკლები დრო დარჩა არჩევნებამდე და უკვე დაწყებულია ეს პროცესი დაპირებების გაცემისა თუმცა ეს უფრო ინტენსიური გახდება ცხადი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სხვა საკითხია რაზე უნდა იფიქროს საკუთრივ ამომრჩეველმა როგორ განსაზღვროს ვის დაუჯეროს რას დაუჯეროს ან რა კრიტერიუმებით უნდა იხელმძღვანელოს და ასე შემდეგ. თუმცა ბატონო გია, ვიდრე ამ თემაზე საუბარს შევუდგებოდეთ, ერთი ჩვენი მასალა მინდა დავაანონსოს კი არა და შევთავაზო ჩვენს აუდიტორიას, ვისაც არ მეუქცევია ყურადღება, ეს შეეხება საქართველოსში მეორადი ავტომობილების ბიზნესს. მანქანები რუსეთში სანქციების გამო იცით აღარ გადის მეორადი ავტომობილები როგორც ევროკავშირიდან შემოტანილი ისევე შეერთებული შტატებიდან აგვისტო სექტემბრის ამოქმედებულია ეს სანქციები თუმცა ეს მეორადი ავტომობილების ინდუსტრია მაინც იზრდება საქართველოში ლუკა პერტაია მოამზადა სტატია ამაზე და შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-E-Z მონაცემები არის სტატისტიკური მონაცემები შედარებული არის წინა წელთან თითქმის განულებულია რეექსპორტი რუსეთში ყოველთვიურად რუსეთში საქართველოდან იანვარ-აგვისტოს შუალედში ანუ სანამ დაშვებული იყო რეექსპორტი შედიოდა საშუალოდ ყოველთვიურად 9.400.000 ღირებულების მანქანები და საერთო ჯამში ამ 7 თვეში 65 მილიონი დოლარის ავტომანქანები იყო შეტანილი დაახლოებით კი არა და 4840 ცალი ავტომობილი. აგვისტოში ეს მონაცემები სწრაფად შემცირდა 85 ერთეულ მანქანამდე და სექტემბერში 26 მანქანამდე ჩამოვიდა. ოქტომბერში საქართველოდან ექსპორტით მხოლოდ 8 მანქანა არის გატანილი.
რუსეთში.
და ბოლო სამ თვეში რუსეთში მანქანებით ვაჭრობის შემცირების მიუხედავად, როგორც მოგახსენეთ, ეს ინდუსტრია მზარდია. მსუბუქი ავტომობილები უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფია საქართველოს იმპორტში და 20 ნოემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად 10 თვის მონაცემებით ეს ჯგუფი საერთო იმპორტის მეხუთედზე მეც იკავებს 20.4%. და შარშანდელ იდენტურ პერიოდს თუ შევადარებთ, ეს ბიზნესი თითქმის გაორმაგებულია 98.3%-ით არის გაზრდილი 2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში 1.3 მილიონი ღირებულების მანქანებია დოლარზე ვლაპარაკობს შემოტანილი 2023 წელს კი 2.6 მილიარდ დოლარის ღირებულების ავტომანქანები. რაოდენობა საკუთრივ მანქანების 29%-ით არის გაზრდილი და სავარაუდოდ აქ ფასების კი არა და მეც სხვა რაღა დარჩა ფასების ზრდაზე ავტომანქანების გაძვირებაზე უნდა ვიფიქროთ ადგილზევე არის გაძვირებული მეტწილად შტატებიდან შემოდის მანქანები და რაც შეეხება ასევე ქვეყნების წილს აქაც ნახავთ მონაცემებს ამ სტატიაში რუსეთი არის ამ დრომდე მეექვსე ადგილზე ყველაზე მეტი მანქანა საქართველოდან აზერბაიჯანში გადის. მოკლედ და სხვა ქვეყნებში ასევე ყაზახეთში გადის 12% ბატონო გია, უკრაინაში 13%.
მადლობა ლუკას.
ერგიზეთში 8%, ხო?
მოპოვებისთვის, ეს უნდა ითქვას, რომ
სომხეთში 16
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამსახურებაც არის, რომ მან მოაწეს რიგა სტატისტიკური პორტალი, გააკეთა სპეციალურად, გააკეთა ცალკე ავტომობილების სტატისტიკის განყოფილება თავის ვებსაიტზე და აქ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოძებნოს მონაცემები თვითონ ამ სტატისტიკის უკან რა არის, მაგალითად ის, რომ ავტომობილების საფასური გაიზარდა, ეს ნიშნავს პირდაპირ იმას, რომ ჩვენ დავაწესეთ, გავართულეთ, გავამკაცრეთ წესები, რა ავტომობილები შეიძლება შემოდიოდეს და რომელზე არის უფრო მაღალი გადასახადები. მაგალითად, როდესაც მარჯვენა საჭიანი იაპონური ავტომობილები უფრო მეტად დაიბეგრა, მაშინ ცხადია, რომ იაპონიიდან ავტომობილების შემოტანა შემცირდა და შესაბამისად ამან გააძვირა, რა თქმა უნდა, ავტომობილები, იმიტომ რომ იაპონიიდან უფრო იაფად შემოდიოდა, უფრო ხარისხიანი ავტომობილები, უნდა ითქვას. ერთადერთი რაც იაპონურ მანქანებს, იაპონიიდან შემოტანილ იაპონურ მანქანებს ჭირდა, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში, ეს იყო, რომ მარჯვენა საჭიანი იყო და ну, ахлорат гаргул дискомфорти და პრობლემები აქვს ხადი ასეთ ავტომობილებს მათ მომრავლებას ქვეყანაში. ასია თუ ისე ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ამან და კიდე სხვა საკანონმდებლო ცვლილებებმა გააძვირა, რა თქმა უნდა, ეს და შექმნა, თქო, უფრო თქო, მზარდი ტენდენცია იმში, რომ ავტომობილების იმპორტი უფრო დიდ ადგილს იკავებს მთლიან იმპორტში. აქ იყო კიდევ ერთი ის, რომ რუსეთში შემცირდა და ფაქტიურად ნულზე დავიდა ავტომობილების ექსპორტი, თუმცა ეს მოსალოდნელია, რომ რუსეთში ხდება ახლა გვერდისავლეც. ანუ შეიძლება ჩვენ შემსრევართ ამის გამოკვლევა, შეიძლება ცხადი, რომ აქედან ავტომობილები მიდის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და იქიდან გავა.
საიდანაც ხო არ არის აკრძალული უკვე?
საიდანაც არ არის აკრძალული რუსეთში შეტანა, მათ არ დაუწეს, ისინი არ მიუერთდნენ ამ გარკვეულ სანქციებს და
აი დინამიკა რომ ნახოთ, ბატონო გია, იანვარი სექტემბრისა მანქანებით ვაჭრობის მეზობელ ქვეყნებთან მკვეთრი ზრდა არის აზერბაიჯანში მანქანების გატანის საქართველოდან.
ხადი, აზერბაიჯანიდან ყველაზე ადვილია რუსეთში გატანა. არ არის მოსალოდნელი იმის ფიქრი, რომ აზერბაიჯანში უცებ მოსახლეობა ასე გამდიდრდა, რომ მათ მოითხოვეს მეტი ავტომობილების შეძენა რამდენიმე თვეში, ეს ვერ მოხდებოდა. ხო, რა შეეხება ზოგადად ამ ვთქვათ რეექსპორტის ჩვენს ეკონომიკაში მონაწილეობას, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ალბათ ყოველთვის მნიშვნელოვანი დარჩება რეექსპორტი ჩვენს ვთქვათ ეკონომიკაში, ეს იყო საუკუნეების მანძილზე და იქნება ალბათ კიდე მომავალში. ასევე ჩვენ ვიქნებით ტრანზიტული ქვეყანა, როგორც ვიყავით დიდი მრავალი საუკუნის განმავლობაში და როგორც კი ეს ტრანზიტული ფუნქცია რაღაცა ეჭქვეშ დადგებოდა, მაშინვე ჩვენი პრობლემებიც იწყებოდა. ამიტომ ვთქვათ, ტრანზიტი ჩვენი ერთ-ერთი ვთქვათ ეკონომიკური და პოლიტიკური ვთქვათ შესაძლებლობაც არის და თუმცა მე მაგალითად ყოველთვის წინამდებს უწევ ხოლმე იმას, რომ ტრანზიტის ეკონომიკურმა ხედვებმა გადაფაროს სხვა ეკონომიკური ხედვები, როგორიც არის მაგალითად, რომ რამდენად სასარგებლო იქნება ჩვენი გარემოსთვის, იგივე ეს რომ არ იქნება მიყენებული ჩვენი გარემოსთვის. მაგალითად, ოდესაც საუბარია ჩრდილო სამხრეთის ტრანზიტის გაძლიერებაზე, ერთი მხრივ საინტერესო არის, ცხადია. მეორე მხრივ ცხადია ეს რაღაც გარემოსდაცვით კუთხით ძალიან კარგად უნდა იქნა შესწავლილი და ასევე ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი და ალბათ უცხადესი და ყველაზე ვთქვათ დიდი საკითხი ის არის, რომ ეს მიმართულება ჩრდილოეთის არის ჩვენს ოკუპანტ ქვეყანასთან და რომ არა ვთქვათ ჩვენი სამხრეთ მეზობლების ვთქვათ მოთხოვნები, ალბათ ჩვენ აუცილებლად თავს უნდა ვიკავებდეთ ყველანაირი პროექტებისაგან, რომელიც ამ მიმართულებას გააძლიერებდა. არაფერი საქართველოს არ ჭირს ისეთი, რომ რუსეთთან ტრანზიტის პირობები გავაუმჯობესოთ ჩვენი საკუთარი ინიციატივით. ახლა რაც შეეხება ამას, ეს ალბათ ერთ-ერთი საკითხია, რომელიც დადგება დღის ეს რიგში არჩევნების დროს. ტრანზიტი იქნება თუ რუსეთთან ვაჭრობა იქნება თუ ნებისმიერი
რუსეთი იქნება ერთ-ერთი
საგარეო თქვათ პოლიტიკა და ჯერჯერობით რასაც ხედავ საქართველოს თუ გვესმის ეს ძირითადად გვესმის საგარეო კუთხით ჩვენი პოლიტიკოსების საუბრები გაცილებით ნაკლები არის პოლიტიკურ დღის ეს რიგში ეკონომიკური საკითხები. Ну, გასაგები მიზეზის გამო, რომ ომი მიმდინარეობს, ახლა უკვე ორი ომი მიმდინარეობს, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ასევე ზოგადად პოსტპანდემიურ სიტუაციაში ბევრი რაღაცა სხვანაირად არის თესოფლიეში და ჩვენ ცხადია რაღაცა სხვა ტიპის ყურადღება გვჭირდება თქვათ ეკონომიკურ საკითხებზე და საგარეო საკითხებზე. მაგრამ მაინც მივხვდეთ ამისა, როდესაც არჩევნებს მიუახლოვდებით, ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება ეკონომიკურ საკითხებზე ვისაუბროთ. ძალიან კარგი იქნება თუ მოესწრებით იმას, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ, რაღაც დახვეწილი მკაფიო პროგრამები ექნებათ და არა რაღაცა ბუნდოვანი თქვათ დაპირებები, რომლებიც არავინ არ იცის რას მოიტანს. აი დაპირებებს რაც შეეხება, სწორედ მე ახლახანს წიგნიც კი დავწერე ახალგაზრდა ამორჩეულებისთვის, ვინც პირველად მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში და იქ ეს ნაწილი როგორ უნდა გავზომოთ დაპირებები, ალბათ პირველად მოხდება ამის დემონსტრირება. მაგალითად, როდესაც დაპირებებს ისმენ, აუცილებლად უნდა დააკვირდე ეს დაპირებები ვისთვის არის განკუთვნილი, რა კატეგორიის ხალხზე იმოქმედებს დადებითად, რომელ ხალხზე იმოქმედებს უარყოფითად, თქვათ ოჯახები იქნება თუ ბიზნესი იქნება თუ ინდივიდები იქნება, ნებისმიერ ადამიანს უნდა ვიფიქროთ, რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილება რაღაცა გავლენას მოახდეს. მაგალითად, ყველაზე მარტივი შეიძლება იყოს იგივე ტრანზიტული ფუნქციების ჩვენს მიერ თქვათ წინ წამოწევა თქვათ დღის პოლიტიკის დღის ეს რიგში. ალბათ ყველა უნდა დაინახოს თავისი საკუთარი სარგებელი ამ ტრანზიტული მარშრუტების და თქვათ ინფრასტრუქტურის, ზოგადად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს ნებისმიერმა ადამიანმა. ეს იქნება თქვათ თუ დასავლეთ საქართველოში ხდება ახლა თქვათ გზების გაუმჯობესება, შეიძლება აღმოსავლეთ საქართველოში ვინმე ფიქრობდეს, რომ მე რაშუაში ვარ, ფულს რატომ ახარჯინებ მაგას. მაგრამ რეალურად ცხოვრებაში მათ უნდა დაინახონ, რომ მაგალითად, როდესაც მე მითქოს კიდევ ჩვენს გადაცემაში, რომ ახლა ინფრასტრუქტურა გაცილებით უკეთესია იმისთვის, რომ თუ ვინმე ზედმეტი მაგალითად ყურძენი აქვს, ჩატვირთოს ავტომობილში და ერთდღეში მოასწრებს, ნახევარდღეში მოასწრებს მის გადატვირთვას ისეთ რეგიონებში, სადაც დეფიციტია ურძნის და იქაც მოთხოვნა არის.
სხვა შორის ინფრასტრუქტურა ახსენეთ და ბოლო გამოკვლევა, რაც გამოქვეყნდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტისა, იქ შეკითხვაზე რა არის თქვენი ქალაქის სოფლისთვის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა დღეს, პირველ ადგილზე სახელდება ინფრასტრუქტურა. 41% ამბობს ამას. და შემდეგ მოდის უკვე უმუშევრო, დასაქმება და ფასების ზრდა. შემდეგ ამას მოყვება წყლის პრობლემა და სიღარიბე. ეს როცა ეკითხებიან ქალაქისა და სოფლისთვის, სადაც ცხოვრობ, რა არის უმთავრესი, მაგრამ რა არის ქვეყნისთვის უმთავრესი პრობლემა, უმნიშვნელოვანესი დღეს, აქ უკვე პირველ ადგილზე არის უმუშევრობა, მეორე ადგილზე 37%-ით, მეორე ადგილზე მოსდევს ცხოვრების, ისე ვთქვათ, ღირებულება, ანუ ხარჯები, მაღალი ფასები, მესამე ადგილზე არის ზოგადად ეკონომიკური პრობლემები, მეოთხეზე სიღარიბე და მეხუთეზე განათლება, ამის თქმა უცებად მინდოდა, იმიტომ რომ განათლება არასდროს არ იყო ასე ზედა რიგებში, მიუხედავად იმისა, რომ 4%-ით არის ამ მეხუთე ადგილზე და არა მეტით. ანუ ის რომ ეკონომიკური პრობლემები არის მოსახლეობისთვის უმთავრესი, ამას შეიძლება გამოკითხვაც არ სჭირდებოდეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ წლების განმავლობაში დასტურდება, რომ ეს ასეა, პირველ ადგილებს ართმობს უმუშევრობის და ფასების ზრდის პრობლემა, ეს იციან პოლიტიკოსებმა. ერთი საკითხი არის, რომ კი, გინდა დაპირდე ბევრს, რაც შეიძლება მომხიბვლელად, რომ მიიქციო ყურადღება, დაინტერესო, მოაწონო თავი ამ მრჩევლს. მეორე საკითხი არის შენი შესაძლებლობები და ამ მესამე საკითხი არის, როგორ დაასაბუთებ ამას. დასაბუთების ნაწილი, მე არ ვიცი, პოლიტიკური ტექნოლოგიები რამდენად მნიშვნელოვანია ამ მრჩევლისთვის, არჩევნის გაკეთებისას. ახლა რაზეც თქვენ ბრძანეთ, იმედია, რომ რაღაც იქნება იმის უკანო.
ხო,
განცხადებების უკანა.
არსებობს სხვადასხვა მეთოდები, როგორ უნდა შეაფასოს სხვადასხვა ეკონომიკური პოლიტიკა ან დაპირებები, თქვათ, ხო? ეს არის მაგალითად, როგორც მე თქვი, დანახარჯების, თქვათ, შედეგების შეფასება ერთი პოლიტიკის და მეორე პოლიტიკის ერთმანეთთან შეადარება. ზოგადად შეფასებაც ამისი უკვე კარგი დასაწყისია, როდესაც მაგალითად იგივე განათლებაზე როდესაც საუბრობთ, მე ვიცი რომ თქვენთან სტუდიაში გაქვთ
პარასკევობით
განათლებაზე ბევრი საუბარი, მე დიდი სიამოვნებით ჩავერთვებოდი რომ დამპატიჟოთ მაგაში ეკონომიკურ კითხვით, რომ შევხედოთ, იმიტომ რომ განათლებას ჩვენ როდესაც ეხლახანს მოვკარი თვალი, ესეთი გამოკითხვა იყო, რამდენად კმაყოფილები იყვნენ განათლების დონე თვითონ სტუდენტები და მათი უმრავლესობა, დიდი უმრავლესობა კმაყოფილი იყო. რას ნიშნავს ეს ჩემთვის ძალიან ძნელი წარმოსადგენი? ელემენტარულად მე შემიძლია ჩემი გამოცდილება თქვა, რომ ერთხელ საჯარო ლექციის დროს, როდესაც მე გავაკრიტიკე ჩვენი განათლების ხარისხი, მრავალმა სტუდენტმა იქ ჯდომა სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან, სხვათა შორის სახელმწიფო უნივერსიტეტებიც იყო მათ შორის, მათ თქვეს, რომ ძალიან კმაყოფილი იყვნენ იმ განათლებით. ხო, და რას ვერ ჩოდნენ. მეორე მხრივ, როდესაც ისინი მერე მიდიან და უმუშევრები რჩებიან, აქ უნდა დაინახონ ზუსტად ის, რომ იმ ხარისხმა არ უზრუნველყო ის, რომ ვთქვათ, დამსაქმებელს ინტერესი გაუჩნდათ პირველ, რომ დამსაქმებელს არ გაუჩნდა მაგ ხარისხის განათლების ახალგაზრდა ადამიანის აყვანა. ისედაც ახალგაზრდა ადამიანის აყვანა პრობლემატურია, იმიტომ გამოცდილება არ აქვს და რაღაცა, მაგრამ მეორე მხრივ, თუ არ იცი, რომ მან გარდა ფორმალური განათლებისა კიდე რაღაცები იცის, ხო, მაშინ იყო ყმანებ ალბათ მათ დაქირავება. მეორე თვითონ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის, რომ შენ თუ განათლების ხარისხი არ გაქვს უფრო მაღალი, მაშინ თვითონ ინვესტორებიც ყოყმანობენ აქ შემოსვლაზე. ეს ქართველი იქნება თუ უცხოელი ინვესტორი, ყველა გრძნობს, რომ არ არის საკმარისი ეს განათლების ხარისხი და შესაბამისად დეფიციტია განათლებული, ნამდვილი, ვთქვათ, კვალიფიცირებული ადამიანების დეფიციტია. ეს არ ერთხელ აგვიღნიშნია კიდევაც. ამიტომ განათლების, ვთქვათ, დაპირებები ნებისმიერი უნდა აჩვენებდეს, როგორ აპირებს ესა თუ ის პარტია ამ ხარისხის გაუმჯობესებას და არა იმას, რომ მე 10%-ით გავზრდი, ვთქვათ, სტუდენტების რაოდენობას, ფოტოშორის ასეთი მარტივიც არ არის მატერიალოდენობის გაზრდა, როგორც მე ვიცი, და შემოცირებ ამას მაგალითად გადასახდელ თანხას. ასეთ დაპირებები უფრო პოპულარულია, ვიდრე ის, რომ მოდი ხარისხი გავაუმჯობესოთ.
ასევე ყველა მიცის რომ ახალგაზრდების დასაქმების დონე არის დაბალი და ამ იმ დასაქმებაშიც იმ ადგილებში სადაც ახერხებენ დასაქმებას ძალიან დაუცველები არიან. ეს მხოლოდ ახალგაზრდებს არ ეხება, მათი შრომითი უფლებები არამედ ზოგადად, მაგრამ ამას წინათ ასევე მინდა ჩვენი აუდიტორიის საყურადღებოდ ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო მულტიმედია, ესე ვთქვათ, პროექტი მოამზადა ლანა კოკაიამ, ჩემმა კოლეგამ, რადიო თავისუფლების საიტზე ნახავთ ამ მასალასაც, რომელიც ერთ-ერთ რომელიც ქსელურ მაღაზიებში და დასაქმების ახალგაზრდების დასაქმების პირობებს და მუშაობის პირობებს ასახავს, უმძიმეს შთაბეჭდილებას ტოვებს და მიიღებთ ესე ვთქვათ ძალიან ესეთ მძიმესურად, ვინც არიცით, და თვითონ ლანამ რაღაც მოკლე ეპიზოდით მოახერხა დასაქმება ასეთ ერთ-ერთ მაღაზიაში და თავის თვალით ნანახსყვება რა პირობებში და რაზე უწევთ დათანხმება, თუ კი დარჩენა და გაგრძელება სურთ სამუშაოს იქ, თუ არა და უწევთ დატოვება. ცხადია ეს, ესე ვთქვათ, დალხენილი ცხოვრებისგან არავინ მიდის ასეთ სამუშაოზე, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა რა კვალიფიკაციის სამუშაო ადგილს იკავებ შენ, აუცილებელი არის დაცული იყოს კანონი და კანონით გათვალისწინებული შრომითი პირობები და აუცილებლად ნახეთ ეს მასალა. ეს გადახვევა ერთგვარი. რაც შეეხება დაპირებებს, სხვა შორის ახალგაზრდების დასაქმების ნაწილზე შეგვიძლია ცალკე ეთერიც გავაკეთოთ, ახლა უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა მგონია. როგორც წესი, როცა დაპირებებზე მიდგება საქმე, ხელისუფლებაში მყოფ ძალას აქვს პრივილეგია, უპირატესობა, რომ მას შეუძლია თავისი ასე არ უნდა იყოს, ასე თავისი ნებიც და როგორც მოუნდება, მაგრამ მას აქვს წვდომა პირდაპირ სახელმწიფო ბიუჯეტზე. და მას შეუძლია გასცეს დაპირება, რაღაც ნაწილი ნაწილობრივ შეასრულოს არჩევნებამდეც, გააკეთოს რაღაც, თქვათ, ხარჯი გაიღოს, ან დაპირება ახლახან მოვისმინეთ ხომ, თქვათ, იქ დიდ ჯგუფზე, დიდ სოციალურ ჯგუფზე, როგორიც არიან მასწავლებლები. იქ ბევრი კითხვა გაჩნდა, ანუ დაპირების შესაბამისი მთლად ვერ იქნება და ისე ეს ხელფასების მატებას გულისხმო პრემიერ-მინისტრმა რომ გამოაცხადა. მაგალითად შეუძლია თქვას რაღაცა, თქვათ, პენსიების ზრდაზე და მოლოდინიც მოსახლეობის როგორც ჩანს, რადგან ასეთ ხარჯზე მიდის ხელისუფლება ხოლმე, არა მხოლოდ ეს, უფრო ისეთია რეალისტური, რომ აი არიან უკვე ხელისუფლებაში და შეასრულებენ უფრო ვიდრე ვთქვათ ოპოზიცია, როცა პირდება მათ. აქ საინტერესო არის, იმიტომ რომ ოპოზიცია მათ პირდება რაღაცას სამომავლოდ, თუ კი ხელისუფლებაში მოვა და გადაწყვეტილების მიმღები იქნება და უკვე ესეთი საწყისი პოზიცია არის არათანაბარი. რა თქმა უნდა, ეს არასწორია ნებისმიერი ხელისუფლების მხრიდან რესურსების, სახელმწიფო რესურსების გამოყენება, ფაქტობრივად გამოყენება საარჩევნო კამპანიისთვის, მაგრამ რეალობად პრაქტიკა გვაქვს ასეთი. ოპოზიციაში რომ იყოთ, რას ისამდით?
ხო, ახლა მე რას ვიზავდი, მე საკმაოდ ჩამოყალიბებული მოსაზრებები მაქვს თუნდაც განათლებაზეც და თუნდაც სხვა
მოსაზრებები ერთია, მაგრამ იმისთვის რომ არჩევანს მოუნდეს ხმის მოცემა.
ხო, როცა ვამბობ მოსაზრებები, მეთქი მე შემიძლია თქვა
აი
ჩემპირად გამოცდილებას ვიტყვი, მე დამიწერია საკმაოდ ჩამოყალიბებული პროგრამები სხვადასხვა პოლიტიკური თქვა ლიდერებისთვის ან პარტიებისთვის და რაღაც თვალსაზრისით გამოყენებულიც კი არსებობს ზოგიერთი მათგანი, მაგრამ მეორე არის, რომ თვითონ ჩვენ პოლიტიკური პარტიები რამდენად სერიოზულები არიან ამ თვალსაზრისით. მათ დღესდღეობით უჭირავთ ასეთი ისა, რომ აი თქვათ ოპოზიციაზე რომ თქვათ, იმიტომ რომ მთავრობას როგორ სწორია, რომ მათ მეტი ბერკეტი აქვთ, იმიტომ რომ სამინისტროებში შეუძლიათ ჩაიხედონ და იქ გამოიკითხონ რა ხდება, რა მიმუშავა, რა არ იმუშავა და რა უფრო გამოადგებათ ხმების მოსაპოვებლად და რა არ გამოადგებათ. ოპოზიციურ პარტიების არასასარგებლოდ ვიტყვი, რომ ხაცლი ნაკლები მუშაობა მიდის, ერთი-ორი პარტია აცხადეს თავი რომ შევიკავოთ იმისგან, რომ გამოვაცხადოთ პარტიას.
ხო, ნუ შევყვებით, მაგრამ შეგვიძლია მაგალითად.
მომავალში შეგვიძლია ამის შესახებ.
აუცილებლად.
მეტი ვისაუბროთ, მე მგონია რომ ერთი წელიწადი უნდა გავატაროთ იმაში, რომ მიეხმაროთ ჩვენ ამორჩევლებს, გაერკვიონ სხვადასხვა დაპირებებს, ხო? და არსებობს ერთი ორი პარტია, რომელიც ამ აცხადებს, რომ აქვთ ჩამოყალიბებული თავიანთი ხედვები, რა როგორ უნდა იყოს მოწყობილი. ეს ზოგი მათგანი საკმაოდ გამოცდილია, რომ ეს გაეკეთებინა და ყოფნით ვთქვათ ინტელექტუალური ძალებიც. და ასევარია ამ ხალხს ვთქვათ უარი არ უთქვამს გარე ძალებთან თანამშრომლობაზე. აი, რაც დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს ახასიათებს, ეს არის რაღაცა იზოლირებული პოზიციები, თავისთვის არიან, არავის არ ესაუბრებიან და არც ცდილობენ რომ გაერკვიონ, რომ აი თქვათ რომელი მოსაზრებები არის მათთან უფრო ახლოს. არა მარტო განათლებაში, ნებისმიერ მიმართულებით ეს ასე არის, უფრო მეტიც, რომ ნორმალურ პრაქტიკაში, სადაც უფრო ნაკლებ პარტიებიც არის, ხადია სხვა ქვეყნებში, ოპოზიციურ პარტიას თავისი ხშირად ჩრდილოვანი კაბინეტი აქვს, რომელსაც თავისი ჩრდილოვანი გეგმები აქვს, ჩრდილოვანი ახლა შეიძლება
არაფერი
არა, ანუ თავისი მოსაზრებები აქვს ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ საკითხზე ჩამოყალიბებული და იცის როგორ დანერგოს, თქვათ ის, და აღმოჩენილს თავაზობს, რომ მე თუ მხარს დამიჭერთ, აი ამ პოლიტიკას განახორციელებ და აი ასე განახორციელებ და შენ გექნება ასეთი შედეგი. ამაზე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საუბარი. ახლა დრო საკმარისად არის თუ მოინდომენ ამის გაკეთებას, თუმცა გამოცდილება მეუბნება, რომ ალბათ დიდი ძალისხმევა მაგ მიმართულებით არ იქნება.
ეს შეკითხვა მაქვს და ორი წუთი გრჩება რეკლამამდე, მაგრამ ხო, ნუ გავწყვიტოთ და გავაგრძელებს ინტერნეტში. შემდეგ შეკითხვა მაქვს ასეთი, აი რომ ახსენეთ, მქონდა თანამშრომლობა პარტიებთან, როცა ვთქვა თქვენ მონაწილეობდით ეკონომიკური პროგრამის.
არა, მე ჩემთვის დავწერე და მე იმად გამოიყენეს ეს უფრო.
ანუ ერთი დაწერეთ და უბრალოდ გამოიყენეს ამას გულისხმობ. მე ვიფიქრე
არაერთი
აი როგორ ხდება ეს
მცდელობები თანამშრომლობის, რომელიც არსა და არ წავიდა და სამწუხაროა, რომ ეს ასე მოხდა.
აი როგორ იწება ხოლმე პარტია გეუბნებათ, მაგალითად კონკრეტული ვინც არის დაინტერესებული პოლიტიკოსი, შეიძლება იყოს ცალკეული, გეუბნებათ, რომ აი მე მინდა ასეთი და ასეთი, რითი იწება, ანუ ეს მაინტერესებს, ასეთი და ასეთი დაპირებების გაცემა, მაგალითად საბოლოოდ ყველაფერი იქამდე მიდის ხოლმე, პენსიების რაოდენობის სროლამდე. მე მინდა ვთქვათ, ამდენით აქამდე გავზარდო პენსიები, ამდენ ხანში იმათ ხელფასი ამდენით გავუზარდო იმ ჯგუფს, მასწავლებლებს იქნება ეს, თუ საჯარო მოხელეებს და ასე შემდეგ. და აი ახლა ამის შესაბამისი პროგრამა დამიწერე თუ იდეას, იდეოლოგიური რაღაც კონკრეტული
ასეთი მოდელი რო თხოვნა შემოვიდა კონკრეტულად და დაგვეწერა პროგრამა 20 წლის წინ, სოციალურ ფულს არ გადაიხადეს, საინტერესო მოვლენა, ვინმეს არ ეგონდეს რომ ამაში ვინმე ფულსაც იხდის, ფულსაც არ იხდიან და არც დიდი ეგ იმას მიანიშნებს, როგორც კახო ბენდუქიძე იტყოდა, რომ თუ რამეში ფულის გადახდა არ უნდა, ეს მოთხოვნა არ არის ინანილეში. ხო, ესე იგი ამაში, ამაზე რომ მოთხოვნა იყოს, აქ არსებობს საკმაოდ ბევრი გამოცდილი და ვთქვათ მცოდნე ადამიანი და ამაში არავინ არ დაზარდებოდა, რომ წესიერი პროგრამები არსებობდეს. მათ უბრალოდ არ მიაჩნიათ როგორც ჩანს, რომ მოთხოვნა არსებობს ასეთი პროგრამების. ანუ ისინი ვერ ზომავენ ვთქვათ პოლიტიკური პარტიები მთავრობის პარტიის ჩათვლის სხვათაშორის, რომ ასეთ მოთხოვნა არის. აი რომ გავიხსენოთ გამოცდილი, ეს ჯერ კიდე 2000 წელს იყო, როდესაც ანტიკორუფციულ საბჭოში მუშაობდი, მე სპეციალურ ჯგუფში მუშაობდი, რომელსაც შევარდნაძე მკითხოვა, რომ დაგვეწერა მისთვის რაღაცა ეკონომიკური პროგრამა, მე რაღაცა კუთხით ეს გარდოქმენის შემდეგი მთავრობისთვის. და აი ამ ხელისუფლებას არ ეთქმის ის, რომ მასთან დავაკელი მე პირადად
მცდელობა,
ვერ იტყვიან მაგას. და ეს მცდელობა გრძელდება კიდევაც, ახლახანს ჰქონდა ჩვენ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსზე კავკასიური შეხვედრა და იქ ესრებოდნენ მთავრობის წარმომადგენლები.
ხო, იშვიათია ხოლმე
შეხვედრებზე. და თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი მოსაზრებების მოსმენამდე არ მივიდა მათი დასრება იქ მარტო თავიანთი მოსაზრებები გვითხრეს და მე წავიდე.
თავით მოსაზრებების გამოთქმას დაესწრო.
ხო, ანუ რა არის გასასწორებელი და როგორ უნდა გავასწოროთ მაგდენზე ეს მთავრობაც არ წამოყოლია ხშირა თუ ყარდთ ამ მთავრობაში საუბარი იმაზე რომ ეკონომიკური თავისუფლების და სხვადასხვა ინდექსებში მაღლა ვართ, მაგრამ ის ავიწყდებათ რომ ნელ-ნელა დაბლა მივდივართ. ამიტომ რატომ მივდივართ დაბლა და როგორ უზრუნველყოთ რომ უფრო მაღლა წავიდეთ, ეგ სხვა საკითხია.
მოდით რეკლამას გამომაცხადებ, რომ ძალიან გაგვიჭიანურდეს და მოგცემთ საშუალებას რომ გააგრძელოთ. რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, უცხოეთად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე და სიამოვნებით მოვისმენი როგორც მსმენელის და შევიტყობდი ისე მაყურებლის მოსაზრებას იმაზე თუ რას ელოდებიან ისინი ეკონომიკური კუთხით პოლიტიკოსებისგან, რა აინტერესებთ მათ, ან რა დაპირება იქნება მათთვის სასურველი. 5-95-95-00-55 არის SMS-ების გამოსაგზავნი ნომერი, 5-95-95-00-55. რეკლამის შემდეგ კიდევ შეგახსენებთ, სულ რამდენიმე წუთით გტოვებთ რადიო მსმენელებს და დაგიბრუნდებით. ბოდიში ბატონოგია გაგაცნობთ.
აი, გავაგზავნოთ. დიახ. ვინც გვისმენს ონლაინ, მათთვის მაინც ჩანაწერს ნახავენ ბოლო-ბოლო, ვინც ვერ გვისმენს რადიოში. დიახ. საკითხი არის ერთი, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდეთ ორიენტაცია იმას შედეგებზე, როგორ უნდა მიაღწიონ შედეგებზე, რომელიც იქნება თქვა წამახალისებელი ამორჩევლებისთვისაც და რეალურ ცხოვრებაშიც მართლა შედეგი იქნება. ანუ რა თქმა უნდა, ვერაული გვერდს იმას, რომ პოლიტიკური პარტია ხარ და ხმების მოპოვება გინდა და ნებისმიერი შენი პროგრამა უნდა შეესაბამებოდეს იმას, ხმებს მოგიპოვებს თუ არ მოგიპოვებს. ანუ პოპულისტი უნდა იყო რაღაც დოზით, რა თქმა უნდა. ამას გვერდს ვერაული, ეს ადამიანის ბუნებაა, რომ მაინდამაინც უნდა რომ პოპულისტური იდეები მოისმინოს. მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც შენ შედეგზე ფიქრობ, ესე ისეთი რაღაცები უნდა დაპირდე, რომელიც შედეგსაც მოიტანს ნამდვილად და მათაც დაარწმუნდეს, რომ მართლა მოიტანს შედეგს და ამიტომ გახდება პოპულისტური და არა იმიტომ, რომ ლამაზად გამოიყურება. მაგალითად, ეხლა რომ ვთქვათ, რომ 2000 ლარი შეიძლება იყოს პენსია, ხო, რა დაგვიშლის? და რეალურად ჩვენს ბიუჯეტში შეიძლება ბევრი მილიონი აღმოაჩინოთ, რომელიც სულელურად იხარჯება და რატომაც არ მოდი პენსიები დავარიგოთ. თუმცა ეს არის თუ არა ჩვენი ეკონომიკური შესაძლებლობის მიხედვით, ალბათ არ არის. უფრო რაც სასარგებლო იქნებოდა, რომ მეტი ფული ბიზნესში აღმოჩნდეს, რომ იგივე
დატოვა ხომ ბიზნესში.
ხო, თქვა იგივე ის, რაც ჩვენს გარშემო პრობლემებია, რომ მაგალითად შეიძლება თქვენ იპოვოთ ოჯახები შორს კი არა სადღაც თბილისიდან 200 კილომეტრში, არამედ თბილისშიც კი შეიძლება იპოვოთ ოჯახები, სადაც სტუდენტები ჯერ კიდევ მათი პენსიონერი მშობლების ან
ბიბისზე
ცხოვრობენ, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ამათ არ გჭირდებოდეთ მშობლების ხარჯზე ცხოვრება, არამედ თავიანთ შედეგებს თვითონ აღწევდნენ, ხო? აი, ეს ალბათ ეს არის დაპირება, რომელსაც ეტყვი, რომ შენ თუ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთოთ, რომ შენ სამსახური ქონდეს წესიერი, ხელფასი ქონდეს წესიერი და ამის შედეგად არ დაგჭირდეს თქვათ სახელმწიფოს ხარჯზე ცხოვრება ან ბებიების და მშობლების ხარჯზე ცხოვრება. ეს ყველა ახალგაზრდას ალბათ გაუხარდება, რომ ასეთი რაღაცა გაიგონოს, რომ შეიძლება ასეთი რამეს მიღწევა, მაგრამ როგორ უნდა მიაღწიო ამას, ეს არ მთავარი. და არსებობს სხვა ტიპის, თქვათ, საზომი გზებიც. მაგალითად, როდესაც საუბრობთ სახელმწიფო ხარჯების იოლად დარიგებაზე, ჩვენ ალბათ ბევრი რაღაცა წარსულიდან, ჩვენი ანდაზებიდანაც და ბიბლიიდანაც კი შეგვიძლია გავიხსენოთ, როგორ ხდება იოლად დახარჯვა სხვის მიერ მოპოვებული ფულის. ამის გარდა მილტონ ფრიდმენმა შექმნა, ჩემი აზრით ის მონეტარისტულ ეკონომისტად ითვლებოდა, ამაში მიიღო ნობელის პრიზმა, უფრო მოგვიანებით დაწერა წიგნი არჩევანის თავისუფლება, free to choose, პროფესორად თავისუფალი არჩევანში. და იქ ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც ამ წიგში, მაგრამ ერთ ჩემი მისი მთავარი მიღწევა იყო თავის ცხოვრებაში ალბათ ის, რომ ეჩვენებინა, რომ როდესაც ადამიანი თვითონ ხარჯავს თავის ფულს, მაშინ ყველაზე მეტად ეფექტიანად ხარჯავს, ან ყველაზე მეტად ფიქრობს შედეგებზე. და როდესაც სხვის ფულს ხარჯავს, ის სხვისი ფულია და მაინდამაინც უკვე აღარ აინტერესებს როგორ. და როდესაც თვითონ მის ფულს ხარჯავენ სხვები, მას კი აქვს სურვილი, რომ შეამოწმოს, მაგრამ მაგისი შესაძლებლობა ნაკლებია. როდესაც ერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ მეორე ადამიანს ფულს მესამე ადამიანი ხარჯავს, რაც ჩვენ შემთხვევაში ყველაზე ხშირია ეს ჩვენს ქვეყანაში, მაშინ ისინი ფიქრობენ, რომ აი ამ ფულს რაში ხარჯავენ, არც მორალური და არც თქვა სხვა კატეგორიის მოთხოვნები არ მექნება. მე ეს სხვისი ფულია, ამიტომ აი მაგალითად საერთაშორისო დახმარებას, როდესაც ჩვენ ვაკრიტიკებთ ამ კუთხით, ვაკრიტიკებთ, რომ ვიღაც ამერიკელმა თუ ფრანგმა გადასახადის განუხდელებმა ფული გადაიხადეს, რომელიც მერე მოგროვდა სადღაც რომელიღაც დონორ ორგანიზაციაში და მერე მისეს ვთქვათ ბანგლადეშს, და რომელი რამდენი ბანგლადეშელია 200 მილიონ კაცში, რომელიც ფიქრობს, რომ ნეტა ეს ფული როგორ იხარჯება, მე უნდა წავიდე გავაკონტროლო, ალბათ არც ერთი, ხო? ამიტომ როდესაც დაპირებებს ვისმენ
ეს, როცა გრანტებზე ვლაპარაკობს, მაგრამ იქ სასხებია, შეღავათიანი, მაგრამ მაინც სასხია ქვეყნისთვის.
ხო, მაგრამ ისიც გონია, რომ სხვა უნდა გადაიხადოს ის სასხი, ხო?
აი ჩვენ კიდე უარესი ასაც ვიხდით, ისიც გონია, რომ
ჩვენ ხო გქონდა გადაცემა გადასახადებზე და მე მაშინ ვთქვი, რომ ეს დაუსრულებელი თემა არის. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ იგი პრეზიდენტ შევარდნაძის დავალებით და თხოვნით ვაკეთებდით საგასახადო კოდექსს, მაშინ რაც რამდენიმე ფილოსოფიური იდეა აღმოაჩინა საქმეში და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ გადასახადები, ეს არის გადასახადის გადამხდელ ჩვეულებრივ ადამიანს, მოქალაქესა და მთავრობას შორის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი ურთიერთობის. ამიტომ ასე მიგდება, რომ შენ გადაიხადე და არავინ არ გეკითხება რაში დაიხარჯებ, ეს არის აბსოლუტური გაუკუღმართება სიტუაციის. ჩვენ ეს პირდაპირ საგასახადო კოდექსში გვიწერია, ახლა რომელი მუხლი არ მახსოვს, მაგრამ მაშინ მეექვსე მუხლი იყო, რომელიც გადასახადის გამარტება, რომ ეს არის აუცილებელი და ეს არ არის ეკვივალენტური, ანუ ვერ მოითხო იმას, რომ აი მე ამდენი გადავიხადე, ამდენი მეკუთვნის იქიდან და ასე შემდეგ. ამიტომ მითუმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს წინ წამოწეული თემა იყოს, აი ამ კუთხით, რომ მე გადავიხადე, მაინტერესებს როგორი ხარჯება, თუ არა ის, რომ მე შეხვდება თუ არა, ხო? ამიტომ ეს არის ყველა სერიოზული საკითხი აქ, რომ შესაძლებლობა მაინც უნდა დარჩენილი იყოს ამის. აი რასთან
შეიძლება აი ვიპოვნე ის მეექვსე მუხლია ხა და წავიკითხავ მაშინ.
კი ბატონო.
გადასახადის ცნება.
სასაცილო ჩანს ხოთაშორის ეს მუხლი.
გადასახადი არის.
ისეთ გონია დემოკრატია როგორ საიკითხოს ეს მუხლი, მიგდება რა დემოკრატია.
და ვარ ხო. გადასახადი არის ამ კოდექსის მიხედვით სავალდებულო უპირობო ფულადი შენატანი ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის გადასახადის გადამხდელი, გადახდის აუცილებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათიდან გამომდინარე. ვერაფერი ვერ გავი.
აი ხუთ ნაში არის ნათქვამი მან, ხუთ სიტყვაში არის ნათქვამი, რომ გადაიხადე და მოკეტე. აი ჩვენ ასე დავარქვით 22 წლის წინ.
ხო, ეგ
გადაიხადე და მოკეტე. აი მაგ მუხლს ჩემი აზრით უნდა ერქვას გადაიხადე და მოკეტე. იმიტომ რომ აი წავიკითხოთ თავიდან. გადასახადი არის
ამ კოდექსის მიხედვით
სავალდებულო
უპირობო ფულადი შენატანი ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის გადასახადის გადამხდელი, გადახდის აუცილებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათიდან გამომდინარე.
ხუთი შეზღუდვა გაქვს დაწესებული, რომ
გამომდინარე.
ხო, ხუთი შეზღუდვა გაქვს დაწესებული იმაზე, რომ თქვა, რომ მე გადავიხადე და მაინტერესებს რაში ხარჯება ეს. Ну, ეს ფაქტობრივად ქართული ფენომენი არ არის, უნდა ითქვას, მე ვახსენე კიდევ ჩვენს გადაცემაში, მაშინ გადასახადებზე, რომ იყო ასეთი სავალუტო ფონდისგან შემოთავაზებული, რომ დაგუგლონ, დღესაც იპოვიან ამას, Tax Code of Republic of Tajikistan. ესეთი პროექტი იყო, რომელიც შესთავაზეს ჩვენაერ ქვეყნებს, რომ აი აქედან აიღეთ და შექმნით თქვენი საგასახადო სისტემა, და იქ ზუსტად ეგ ასე წერია. ბევრ ქვეყანაში შეიძლება იყოს ასეთი, თუმცა ასეთი მკაცრი არა, რომ უსასყიდლო არის, ანუ შენ გადაიხადე და არ უნდა გეგონოს, რომ რამის მიიღებ. უსასყიდლო ხომ მაგას ნიშნავს?
ხო, ერთ წუთი სმენელებიც წერენ და ისევე არ მინდა უყურადღებოდ დავტოვო, ეს გადასახადების ფილოსოფიასთან მიბრუნება მოგვიწევს, გონებ. მოგესალმებით, ქალბატონინო, რომელ მსმენელი გვწერს, რომ ოპოზიციურ პარტიებზე საუბრობთ, იქნებ გითხრათ, ერთი ფაშისტური სექტა თავისი კლასტერებით 2012-დან ნაცების გადათრებაზე ღარც გადასულიო, დიდ პატივს გცემთ, ხალბატონ ნინო, მაგრამ ამ მიდგომებით ხომ იცით კარგად, რომ ვერ მოახერხებთ მათ გათეთრებას, იქნებ აჯობოს გადახვიდეთ მართლა რეალურ არსებულ მდგომარეობაზე, მართლა რა აინტერესებს საზოგადოებას. არ ვიცი, ჩემო ბატონო თუ ჩემო ქალბატონო, მოგმართავთ, ვიცი, ეს თქვენი განწყობა სულ რაღაცნაირად გვიზიარებთ ხოლმე კრიტიკულს და უარყოფითსაც დავარქმევდი. მიხარია, რომ გვისმენთ, მაგრამ პარტია არ გვიხსენებია ამ გადაცემაში საერთოდ. არ ვიცი თქვენ რა, სად, რისი გაგონება და მოსმენა გსურდათ. განგება არ ვაკეთებ ამას, იმიტომ რომ სხვათა შორის ყველა მინდა რომ ყველა მარა, მაგრამ რაღაც უფრო ჩამოყალიბებული ის იყოს წარმოდგენილი დაპირებები, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პარტიისგან. თქვენი ბრალდება თვლი ცხადია უსაფუძვლოდ, აბსოლუტურად არანაირი საფუძველი არ აქვს. 2012-მდე მუშაობდა რადიო თავისუფლება და იმის იქით არაერთი ათწლეული და ასე მოეწყო, რომ მე ვარ რადიო თავისუფლებაში 1995 წლიდან უშტატო კორესპონდენტად დავიწყე. ასე რომ საერთოდ არ მესმის ამ პრეტენზიების ნაწილი და სწორედ ეს კითხეთ, მართლა რა გაინტერესებთ საზოგადოებას თქო და ინტერესით გავეცნობით, უმოგწერთ რა გაინტერესებთ სწორედ იმას, რისი მოსმენა გსურთ ან არ გსურთ ეკონომიკური დაპირებებიდან პოლიტიკოსებისგან. და მეორე კომენტარი რაღაც ჩაიშუთქეთ, მოგესალმებით ხალხო, სიამოვნებით გისმენთ, ერთ დავაზუსტებ, მე აპლიკაციით გისმენთ რადიოთი, არა უბრალოდ ცნობისთვის. დიდი მადლობა, ხო, სულ მავიწყდება მაგის ხსენება სხვადასხვა პლატფორმაზე, ასე რომ ვიძახი ხოლმე. ბატონი, აკაკი ბაქრაძე ამბობდა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, რომ ეროვნულ მოძრაობას შეეშალა ის, რომ არ ჰქონდა ეკონომიკური პროგრამა და სწორედ ამან გამოიწვია მისი დაშლა და კოლაფსი. ССРК-ის უგვანო სიღატაკე დაბრალდა ეროვნულ მოძრაობას, დღევანდელ პარტიებს არ აქვთ სერიოზული ხედვები საბოლოო ჯამში ცალკეული ინდივიდების გარდა, ეს კი ამინც ვერ ცვლის, გწერთ ჩვენი მსმენელი მუდმივი ბატონი ზურა. ეს სინანული, უკვე სინანული, მოგვიანებით კი არაერთ ეროვნული მოძრაობის წევრს უღიარებია, რომ ხო მზად არ ვიყავით. ერთ-ერთი ესეც არის, მზად რომ არ ვიყავით გამოხატულება ბოდიში და ბანდოგია გამოიხმარეთ.
ხო, ეროვნულ მოძრაობას რაც შეეხება, რომ არ ვახსენოთ საშელება, ჯერ კიდევ აი ეროვნული მოძრაობის დროს პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია შევქმენით ოფიციალურად, ეს იყო ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია და ჩვენ ძალიან საკმაოდ ინტენსიური ურთიერთობა ჰქონდა სახალხო ფრონტთან, მაგალითად მე პირადად სახალხო ფრონტში აქტიურად მონაწილეობდი და იქაც მახსოვს ეს დისკუსიები, ხალხს რომ ეგონა რომ ჩვენი ჩაი და ბორჯომი გვარჩენდა მარტო და ჩაი უკვე ამოვარდა.
ციტრუსი იყო კიდე.
ხო. და ასევე ხალხს ასე ეგონა რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული და ძლიერი ინდუსტრიები ქონდა და მე როდესაც ვამბობდი რომ ეს იყო საკმაოდ არასწორი თქო ხედვები, ხალხი ფიქრობდა რომ ვიღაცის მოგზავნილი ვიღარ. სამწუხაროდ რაღაცას მოგზავნილობა აღარ არის ალბათ მოდაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმის მოსმენა ადამიანები, როდესაც გეუბნებიან, ვთქვათ, ცდილობენ რომ აგიხსნან თავიანთი გამოცდილება და ცოდნა ამის შესახებ, კი არა, გაბრაზდე, არამედ უნდა ჩათვალო რომ საინტერესო არის ამ თქვა და აი მას უნდა გადავეჩვიოთ, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც საუბრობს, მაინდამაინც რაღაცა პოლიტიკური საკითხები აღელვეს. ახლა ამ შემთხვევაშიც, როდესაც თქვა მსმენელი საუბრობს, რომ ფაშისტური რეჟიმი იყო, ჩემი აზრით მას მეტი საკითხვა ჭირდება, ფაშიზმი რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ფაშიზმის სიტყვის გამოყენება მეორე მსოფლიო ომის მერე ბევრჯერ სხვადასხვა კუთხით იყენებდნენ. განსაკუთრებით აქტიურია რუსეთში მაგალითად ფაშისტების დაძახება ნებისმიერი თქვათ მდიდარი ხალხისთვის ან უკრაინელებისთვის ან ამერიკელებისთვის, ქართველებს სულელენ ფაშისტები არიან. და მეორე მხრივ ფაშიზმი თვითონ წარმოვიდა იტალიიდან, მისი იდეოლოგები იყვნენ იტალიელები, მათ შორის ბენიტო მუსოლინი და ხო, და ამიტომ ღირს რომ ხო, ის ფაშიზმი ნიშნავს სახელმწიფოა ყველაფერი და სახელმწიფოს გარეშე როგორც მუსოლინი ამონდა არაფერი არ უნდა არსებობდეს. ну цინა ხელისუფლებას ქონდა გადახრები ამ მიმართულებით, მაგრამ მას ქონდა ამის საწინააღმდეგო გადახრებიც, მაგრამ ამის დამალოს აზრი არ აქვს, ხო? ახლა ჩვენ ალბათ სწორედ ასეთი მიმართულებით უნდა წავიდეთ, რომ სახელმწიფოს როლი ეკონომიკაში შევანციროთ, რაც იქნებოდა ფაშიზმიდან გაქცევა და ადამიანებს, ბიზნესებს მეტი შესაძლებლობა მიცეთ, რომ და მეტი თავისუფლება მიცეთ თავიანთი ცხოვრების გეგმების განხორციელებისთვის. ეს იქნებოდა ყველაზე სწორი, თქვათ, მიმართულება. რომ დაუბრუნდეთ წინასაარჩევნო დაპირეოს და პარტიულ პროგრამებს, იყო თქვათ ასეთი მცდელობები, ბევრჯერ იყო მცდელობები, მაგრამ სწორედ თქვათ დასაბუთებით ნაწილში, როდესაც თქვენ არ აქვს დასაბუთება, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია და შედეგებზე ორიენტირებულია და შედეგები ეს არ არის თქვათ თუნდაც მხოლოდ და მხოლოდ სტატისტიკური შედეგები, ეს არის ადამიანებზე ორიენტირებული შედეგები, რომ ადამიანები დაინახონ, რომ მათ ოჯახში რაღაცა სიკეთე გაჩნდება, შედეგები, რომელიც მათ აინტერესებს, რომ ახლა მე ველოდო იმას, რომ უახლოს ხანებში გაუმჯობესებისკენ წავალ, თუ ეხლავე შევაგრო ტანსაცმელი, რომ უცხოეთში გავიქცე მაგალითად, ხო? ეს არის რაც უნდა რომ დაინახო სამომრჩეველს და არა რაღაცა თუნდაც ყველაზე ემოციური საუბრები იმის შესახებ, რომ ერთი მხრიდან რომ თავრობა არ ვარგა და ამიტომ უნდა გადავაგდოთ და მხოლოდ ამის შემდეგ გვეშველება, და მეორე მხრიდან რომ ეს ოპოზიცია უარგისია და ისინი აპირებენ, რომ კიდევ დიდხანს იყვნენ ხელისუფლებაში. ეს ყველაფერი ამომრჩევლისთვის მაინდამაინც ყველაზე კაფიო არ არის მათ ოჯახებს, მათ პიროვნულად რა ელოდებათ თქვათ არჩევნების შედეგად და იმ დაპირების ასრულების შედეგად, რომელიც მათ მოისმინეს, ხო? თქვათ
ნამდვილად რეალისტურია, ხო, ეს
2000 დოლარზე შეიძლება პენსია აწიოთ. რა თქმა უნდა, შეიძლება უამრავი პროექტი არის, რომელიც შეიძლება დღესვე გაჩერდეს და მე მივახსენებ იმას, რომ იტალიაში არის მაგალითად ასეთი, ფილმებშიც კი ნახოთ ასეთ იმას, რომ ახალგაზრდა ადამიანს ცდილობს, რომ მუხუც ქალზე დაქორწინდეს, იმიტომ რომ მას კარგი პენსია აქვს და შეუძლია ამ პენსიით იცხოვროს. ჩვენ თუ გინდა რომ ამ მიმართულებით წავიდეთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლება. ჩვენ
ესე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ჟანრი განვითარდეს.
ხო, რატომ? კი, რატომ ხდება ეს იტალიაში? ეს უნდა გამოიძიო იტალიაში ბოლო 20 წელია დიდი ეკონომიკური ზრდა არ არის და ზოგიერთი იტალიელი საკმაოდ გათვითცნობიერებული და ინფორმირებული ამბობს, რომ მათხოვრების ქვეყანა თუ ვიქეცითო ჩვენ, ამიტომ რომ მეტი არაფერი დაგვჩენია გარდა იმისა, რომ დავდივართ ხან ერთ დონორს თხოვთ, ხან მეორეს და რაღაცა ეს.
ხო. და ჩვენ ალბათ შეკითხვა, ხო, დაასრულეთ ეს ლაზელი.
ხო, ჩვენ ალბათ უნდა წავიდეთ მიმართულებით, რომ ნებისმიერი საარჩევნო პროგრამა წავიკითხოთ, რამდენად შედეგობრივი იქნება ამ კუთხით, მაგალითად, რომ დავანახოთ მომავალი ახალგაზრდებს და მათ იფიქრონ, რომ მათი ენერგია და ცოდნა და პოტენციალი გამოიყენონ საქართველოში და მიაღწიონ შედეგებს. და სხვა შემთხვევაში მათი დაძრახვა იმაზე, რომ უცხოეთში მიდიან, არასწორია, იმიტომ რომ მათ აქვთ ეს ყველაფერი, რაც მე ჩამოთვალე და სურვილი, რომ კარგად იცხოვრონ და ხედავენ, რომ უახლოეს 10 თუ 20 წელიწადში ეს არ გამოსწორდება სხვადასხვა მიზეზებით, რა მნიშვნელობა აქვს, რა მიზეზები არის და ვერავინ თქვათ უჩვენებს გზას, რომელიც 2-3 წელიწადში გამოსწორებისკენ წაიყვანს ამას და ამიტომ ისინი ფიქრობენ, რომ ალბათ ის რომ წავიდე, ჩემს საქმეს მივხედო, სადღაც ვისწავლო, ვიმუშაო და იქ ვიცხოვრო, სადაც ბევრი პრობლემა უკვე გადაწყვეტილია.
შეკითხვა არის YouTube-ზე, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე. ბანოგია, რას ფიქრობთ არგენტინის ახალ პრეზიდენტზე? ხავიერ მილეი არის არგენტინის ახალი პრეზიდენტი არჩეული. როგორც იცით, რამდენად შესაძლებელია ჩვენთანაც ევრო ჩაენაცვლოს ლარსო? YouTube-ის მაყურებელი გეკითხება.
ხო, ფათაშოს ეს გუშინ.
6 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე და
ხო, პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც გააჟღერა ეს, რომ ევროზე გადავიდეთო და არ ვიცი მას მოусმენია თუ არა ჩვენი გადაცემა, მე ბევრჯერ მისაუბრე ამ შესაძლებელია ევროზე უნდა გადავიდეთ პირდაპირ და იმასაც ვეთანხმები, რომ თუ ევროზე გადახვალ, ევროპული ბანკის ბევრი ფუნქცია გაუქმდება მაშინ და შეიძლება რაღაც ზედამხედველობითი ფუნქციები სხვა სტრუქტურებში გადაიტანო, მაგალითად მთავრობაში შექმნ მთავრობის
პრეზიდენტი. იგივე არგენტინის პრეზიდენტს სხვა შორის არგენტინის ცენტრალური ბანკის დაწვით იმუქრება მის კამპანიის ნაწილი.
იმიტომ ბოლო 25 წლის განმავლობაში არგენტინაში ძალიან სერიოზული მონეტარული ყევები მიდიოდა. დღეს გეტყვით მაგალითად, რომ ოფიციალური კურსი პესოს, არგენტინული პესოსი დოლართან არის 300 პესო 1 დოლარზე. როცა 1-1-ზე დაიწყეს 99 წელს. და არაოფიციალური კურსი არის 900 პესო, ანუ 300 არის ოფიციალური, 900 არაოფიციალური კურსი წარმოიდგინეთ. და ამისი ერთადერთი ავტორი არის სწორედ ეროვნული ბანკი, მათი ცენტრალური ბანკი. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ის მოდელი, როდესაც შენ ეროვნულ ბანკს ამ ხელა ფუნქციებს ჩამოართვე, მაგრამ ფულის ბეჭდვის ფუნქციებს და ან გააუქმე საერთოდ, ეს არის პრევენცია იმისი, რომ მასე პოლიტიკური ზემოქმედება შეუძლებელი გახდება. რაც ხდებოდა ბოლო 25 წელიწადი პესოს თავს, ეს იყო პოლიტიკური ზემოქმედების უწყვეტი,
რომ ეს ბერგეტი გამოეცალოს ამ გზად ხედავს.
რა თქმა უნდა, რომ როგორც კი ევროზე გადახვალ, მისი ვთქვათ პოლიტიზირება თბილისიდან და ზედმეტი ფულის დაბეჭდა შეუძლებელი გახდება, ეს მაშინვე მოიტანს ფისკალურ დისციპლინასაც, რომ თავრობა
საინტერესო არა, არა, ცოტა მოლოდინი არ მაქვს, რომ ეს ხარდაჭერას მოიპოვებს ამ შემთხვევაში ასეთი იდეით, რომ ვინმე
აი მაგაზე მე მოისმინე საკმაოდ და შემიძლია გამოგიგზავნოთ, გამოაქვეყნოთ თუნდაც. ინტერვიუები არის რამდენიმე ასეულმა ეკონომისტმა არგენტინელმა და გარე ეკონომისტებმაც მიმართეს, რომ არ ქნა ეს არ გადახვიდე დოლარზე პესოს ნაცვლად. მაგრამ იქვე იყო სხვა უფრო გამოცდილი ადამიანების მითითებები, რომ აი შეხედეთ რა ხდებოდა ბოლო ხანებში და ამის შეჩერება პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდება თუ ეს არ მოხდება. რაც შეეხება საქართველოს და ახლა ამ პრეზიდენტს ვიცნობ თუ არა, ახალ პრეზიდენტს, ანუ ვიცნობ თუ არა მის შეხედულებას, ცხადია ვიცნობ, დიდი ხანია ვიცნობ, ძალიან ბევრი საერთო მეგობარი ყავს და პირდაპირ ის გვაქვს ურთიერთობა, გვაქვს გუშინას გაუგზავნე წერილი, რა შეიძლება გააკეთონ, მაგალითად ქართული რეფორმებიდან რაღაცები შეიძლება გადაიღონ.
მეგობრებს თუ ხავერ
მეგობრებს რომ გადასცენ. ანუ ჩვენთან რაც ინსტიტუციური თქვა შეზღუდვები შეიქმნა კორუფციისთვის, საინტერესო იქნებოდა მათთვისაც, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენთან კარგად იმუშავა საკმაოდ ამ ყველაფერმა. რაც შეეხება თვითონ მის პოზიციას, მეც გეუბნებით, რომ მე მომხრევა, რომ ევროზე გადავიდეთ, თუნდაც იმიტომ და ჩვენ გაცილებით მეტი ესე გვაქვს მიზეზი, გვაქვს რატომ უნდა გავაკეთოთ ეს, ვიდრე ვთქვათ მათ, ვთქვათ პოლიტიკური მიზეზი მეტი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ევროკავშირთან დავახლოვდეთ და კარგი იქნება თუ გვექნება ევრო, იმიტომ რომ ეს მაშინათვე ჩვენს ვაჭრობას ევროკავშირთან გაამარტივებს. იმ პირობებში, როდესაც ლარი სწრაფად ეცემა ევროსთან მიმართებაში ან სწრაფად იზრდება, ამ პირობებში ვაჭრობა საკმაოდ რთულდება ევროკავშირთან.
ეს შეკითხვა მაქვს, ორი წუთი გრჩება, სულ არც კი წუთი ნახევარი. ეს საქართველოს რომც მოხდეს, ანუ უბრალოდ ეს ჰიპოთეტურ შეკითხვას ვსვამ, საქართველოზე ამ მხოლოდ გადაწყვეტილება ევროზე გადავაცო?
რა თქმა უნდა, ისე როგორც ახლა მე პირადად შემიძლია ევრო გამოიყენო.
ეს არნიშნავს ოღონდაც ევროზონის ქვეყნად?
არა, არნიშნავს, არნიშნავს.
იქ უკვე სხვა ეს არის.
იმიტომ რომ იქ სხვა ვალდებულებებით სისტემაში შედიხარ და სხვა თქვათ ხარდაჭერის სისტემაში შედიხარ ევროზონა, მეორე უკვე ერთიანი ორგანიზმია, რომელიც ცდილობს, რომ მიშიგნით დადებითი და უარყოფითი მოვლენები შეაფასოს და ზემოქმედება მოახდინოს. მაგრამ ამ ჩვენ თუ ამაზე გადავალთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ გამარტივდება ეკონომიკური საინვესტიციო პირობები მყისიერად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რისკის ფაქტორი, რაც არის ეკონომიკაში, ეს არის მუდმივად რყევადი ვალუტა, რომელიც დამოკიდებულია სხვადასხვა ადამიანებზე და პოლიტიკურ შეხედულებებზე და ცოდნაზე. ეს მაშინვე, მაგალითად, ცოდნის თვალსაზრისით ჩვენ აღარ დაგვჭირდება არაფრის ცოდნა, იმიტომ რომ ცოდნე ევროპელი მონეტარისტი სპეციალისტები რომელიც ევროპის ცენტრალურ ბანკში არიან მათ ცოდნაზე ვიქნებით დამოკიდებული.
Დრო გვეწურება და სარკაზმია თუ ირონია რაც გნებოთ დავარქვათ მსმენელისა და ვიტყვით თუ შეიძლება რომ პასუხი ისე ხო მაგრად დამაინტერესა მაო ძედუნსაც ხომ არ უგზავნი და ეკონომიკურ პროგრამებს ბატონოგია ესეთი ეს არის გასაგები არ მისი დამოკიდებულება მაგრამ რომ ყובה ხოლმე ბატონოგია სხვა თავის გამოცდილებაზე რადგან მე მას ვიცნობ ბევრი წელია მე არ მიჩნდება ეს განწყობა და კი გამიფიქრე რომ სმენელი რა ან რა ასაკის არის ეს
პოზიციას და დღევანდელ პრეზიდენტსაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ურჩევდი რომ საბაზრო ეკონომიკაზე გადავიდნენ და შეეშვან ადამიანების ცხოვრებაში ჩარევას და ბიზნესში ჩარევას ეს დღესაც აქტუალური საკითხი არის სამწუხაროდ დღევანდელი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კომუნისტური პარტიის პოლიტიკა წავიდა ისევ შეზღუდვებისკენ რამაც შეუძლებელია რომ დადებით შედეგები
მიიღოს.
აი სხვა კიდევაც მათი ეკონომიკა არ იზრდება ისე სწრაფად თუ საერთოდ იზრდება, ამიტომ.
და მაყურებელი Facebook-ის და დავასრულებ სასოწარკვეთილი შეიძლება ვთქვა რა სიტყვითო მე მეკითხება რა უნდა ვთქვა აზრზე რომ ხატზე რომ დაიფიცონ დაპირებების შესრულებაზე იქნება უფლის შეშინდეთო. აქ ხა აპრიორი ჩვენ არ უნდა რომ მხოლოდ ყველამ თავის ღმერთი დაიფიცოს მაშინ
ხო ეს განმარტოვდა და მეთოდი მეც მიფიქრია მაგრამ მე ისიც მიფიქრია რომ მე ის დაარღვენ და წავლენ და ილოცებენ და
წავლენ
და მე ილოცებენ და თავიანთ ცოდვებს გამოისწრებიან.
არა, ეს ხომ აპრიორი მოცემულობა არ არის პოლიტიკოსის საერთოდ მორწმუნე შეიძლება არ იყოს და სხვადასხვა სარწმუნოების მოკლედ ეგ არ გამოვარდა.
უნდაც რომ მაგაზე წავიდნენ, მე ადვილად დაარღვენ და
ისედაც
მე წავედი და სანთელი დავენტი და ნუ გეშინია
ხალხო. ისედაც არ მოიტყუება თუ მართლა.
ხო და ჩვენ ალბათ ყველაზე მეტად უნდა ხო მივხედოთ იმ მიმართულებას რომ რაჩელ მეტი ვთქვათ შესაძლებლობა გაუჩინოთ ჩვენს მსმენელს რომ მათ კრიტიკულად შეხედონ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ეკონომიკურ
და კიდევ დაუბრუნდებით ამ
და დაპირებებს და ყველა რა თქმა უნდა მე აუცილებლად გთხოვთ რომ
პოლიტიკოსებსაც შემოვიყვანთ ამ თემებით
ხოთ თქვენ სტუდიას რომ ეს მიმართულება
კი შემოვიყვანოთ აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანტიერი
ძალიან სათქმელიო
და ხო ასეთი თანაწამყვანი ყავს დიდი გამოცდილებით დიდი თქო სანაცნობო პროფესიული წრით და გამოცდილების გაზიარებაც მე მგონი დასაფასებელია და არა ესეც საკილიკო ინტერესით უსმენ მაგიტომაც ძალიან დიდი მადლობა დარწმუნებული ჩვენი ბევრი მსმენელი და მაყურებელი გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი მე ნინო
გელაშვილი
და თავისუფლების
ეთერში აღარ ვარ 1988 წელს მეუბნებოდი ჩვენ თავრობას მაშინ მეუბნებოდი რომ საბჭოთა კავშირი იშლება 3 წლით ადრე საბჭოთა კავშირი იშლება და მოდი მარაგები შევქნათ რომ ეს დაშლა ჩვენზე არ აისახოს ძალიან ძიმედ და მაშინ დამცინეს ნუ რა სიზავ ასე არის მე ეკონომისტები და ცდილობ რომ ეკონომიკურად
შევქნათ თქვენ დაგცინეს მაგრამ ჯიბებში მარაგები შექმნეს და შემდეგაც არ დააკლეს სხვა
დროს თავისთვის შეიქმნეს
სხვა ეთერში ასე რომ ეს არ არის გაითვალისწინეს
მაგრამ ხალხი რა მდგომარეობა შეაღწევს
დიდი მადლობა გამოვყევით ინტერნეტში და უბრუნდები ხვალ 4 შაბათ დილის საუბრები რომდენი სოფლიო რადარის დღეა ხვალ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად და ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით გემშვიდობებით. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear.